Treba ħarinfa del-ġob orċin sell-milkom, kif dejjem najdu l-program premium il-kolonju li jismu f'pajjiżna, l-istazzjon, Campus FM, il-diskussjoni tagħna bbażata fuq il-kotba tal-Professur Perotta Forter Skola Final Act 1945-64 qegħdin fit-tielet volum. Naħseb li kulħadd tgħallem x'ismu l-tip ġew.
Nsellem lilek ġew, nsellem il-semija tagħna għal dak il-programm.
Naturalment, ġew aħna konna dal-aħħar ġimgħat qed nitkellmu ħafna drabi fuq l-żviluppi politiċi, konna qed naraw il-kwissjoni bejn il-Partit Laburista u l-Knisja, konna qed naraw il-Partit Nazzjonista x'qed jagħmel. Fuq il-kwissjoni, fuq kwissjonijiet oħrajn, fuq il-kwissjoni kostituzzjonali, il-fatt fuq il-kostituzzjoni progressiv, il-partit ta' Ganado, etc. Konna qed naraw ġej nduru l-partiti politiċi Maltin x'qed jagħmlu. Imma wkoll waqt li konna kun qed niddiskutu dak kollu, konna nsemmu minn ħin għal ieħor il-Gvern Ingliż li kien ikun infurmat tajjeb dwar dak li qed jiġri Malta. Naturalment il-kelma tajjeb tfisser skont is-sorsi tiegħu. U forsi naħseb ta' min jara waqt li konna qed ngħidu dak kollu aħna x'qed jagħmlu l-partiti politiċi Maltin. L-Ingliżi x'kienu qed jagħmlu?
Ara, tajjeb infakru lis-semija tagħna li kien hemm bidla fit-tmexxija tal-Uffiċċju Kolonjali, fis-sens li kien laħaq segretar tal-Istat tal-Kolonji ġdid, Ian MacLeod li kien ħapost Lennox Boyd, u Ian MacLeod waħda
minn il-partiti. Da qed ngħidu partiti x'kienu?
Konservattiv, il-Partit Konservattiv fil-Gvern. Tajjeb l-Ingilterra. U Ian MacLeod wieħed mill-affarijiet li kien għamel kien iddeċida li imur u on the spot fejn kien hemm ċertu problemi biex jieħu idea personali ta' dak li qed jiġri. Waħda mill-postijiet li kien waqaf fit-trip ta' familjarizzazzjoni li kien għamel kien f'Malta fejn kien iltaqa mal-uffiċjali koloniali għaw Malta u anki kien informa ruħu dwar dak li kienu iħossu il-politiċi Maltin.
Di kienet ċaġa drawa li meta jisir minn.
Le, ma kienx drawa, ma kienx drawa.
Dan għafu. Tarret imur fuq il-post direttament. Fuq
il-post, għax waħda minn raġunijiet kienet li Ian MacLeod għal-kem tara postess kif konna spiegħajna program fil-passat biex jisir segretarju koloniali li fil-met offrilu post fil-gvern għallu dak nixtieq. Dak kien qatt ma marf kolonja Angliża fħajtu. U ma kien jaf xejn dwar il-koloni.
Allora rrit li jara sa.
Rrit li jara u jibda jitgħamel fil-fatt. Ian MacLeod kien bniedem ta' minn ngħidu għadha semija tagħna li kien bniedem intelligenti ħafna, bniedem li der li kellu futur qawwi politiku, dara ma sejx għax imbagħad kien marat u miet. Imma fil-fatt kien bniedem li kien spara wieħed mill-intellettwali tal-ġenerazzjoni ġdida
tal-politiċi
konservattivi Ingliżi. Issa kif mar lura dana ħejja memorandu li ta' ordni li tqassam lill-uffiċjali għolja kollha tad-dipartiment biex dawna ikollhom stampa ċara ta' kif raw fil-pajjiżi li marru se jinsejkel fuq Malta ma se jinsejkel fuq il-pajjiżi.
Naturalment għax inkellhom
u għallhom ukoll li wara li jkunu dawna flew il-memorandum sew li rridu jagħmlu hija li jibdew preparaw pożizzjoni ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet biex jitbidlu, u rrid bidla. Ma kienx kontent li f'Malta jibqa' jkun hemm treġġija diretta minn Londra.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew dan, mhux speċi qal l-impjegati tiegħu n-istat ċivil uffiċjali għolja ħejju l-rapport fuq Malta, ħejju l-rapport fuq hekk. Jiena għamilt rapport fuq Malta. Issa aġġastjaw il-politika tagħna fid-dawl ta' dan ir-rapport.
Sewa, u fid-dawl importanti ħafna tal-pożizzjonijiet li qed jieħdu l-partiti politiċi Maltin. Wol diri huwa qed ikun prattiku minn dak lat. Irid isib soluzzjoni li l-partiti politiċi Maltin ikunu jistgħu jaċċettaw u jimxu magħha. U jispjega ftit kliem dak kif jara s-sitwazzjoni hu, ta' minn naraw kif kienet jara s-sitwazzjoni tal-partiti. Jitkellem pereżempju dwar il-partit ta' Mabel, il-PCP,
u dan hija. Jiġifieri hawn Malta ltaqa' magħhom
pereżempju mal-Labour Party ma ltaqax m'hemmx jitqa' miegħu, imma minn tofbatlu ittra. Allora kien jaf il-pożizzjoni tal-lejn.
Ma borxu li fir il-taqa.
Ma borxu li fir inata kellu meeting qasir ħafna u mbagħad memorandum minnaħa tal-Partit Nazzjonalista. Kien jafa u kif poġġiha u tinduna li kien jafhom tajjeb. Il-prinċipi għal rid kostituzzjoni interim tajjeb li fih ikun hemm kunsill leġislattiv li jkun nominat u parti minnu ukoll elected officials, tajjeb, u dana qal li dawk li jkunu eletti għandhom ikollhom responsabilità rappresentattiva. U anki allura rappresenta responsabilità għad-dipartimenti tal-gvern. Li kienet jagħmel PCP hawnhekk u forsi tagħmel ngħidu għal jassemija tagħna hija li qed imur fuq mudell antikissimu.
Li diġa kien ġara f'Malta.
F'da sens li mhux ġara bil-forġara, ma li kienu talbuħ il-Maltin ukoll fil-passat. Meta kellna kunsilli tal-gvern f'Malta speċjalment wara il-Kostituzzjoni tal-1887, waħda mill-affarijiet li kienu pruvaw jagħmlu il-membri eletti hija li konvinxu l-gvern Ingliż li dawk il-membri eletti li jkunu l-Executive Council ikollhom responsabilitajiet ministerjali. Li da ma kienx xi pattern ġdid u ma kienx xi pattern li wieħed li kienet jipprova jagħmel partita hawnhekk kien li jipprova jidħol fit-tmexxija għax kien jaħseb li dan huwa l-aħfef triq biex hu jkun jista' jagħmel hekk. Talab ukoll il-PCP li jkun hemm kummissjoni reali biex tiġi Malta u tara sew tagħmel studju tagħmel rekomendazzjoni ta' x'assoċjazzjoni għandu jkun hemm bejn Malta.
Dak il-PCP.
Il-PDN ta' Kanadu kienu għamluha ċara miegħu li l-mira.
Dawk kellmuh jew batu l-mira.
Il-mira aħħarija tiegħu tagħhom kienet li Malta jkollha full self government fil-Commonwealth, tajjeb, flimkien maftejim għad-difiża u s-sigurtà u l-affarijiet barranin ma' gvern Ingliż u ma rridu l-iżvilupp ta' riżorsi lokali, tajjeb, u rridu li l-Ingilterra taċċetta wkoll li tagħti kontribuzzjoni finanzjarja kull sena għal ċertu perjodu ta' żmien. Il-partit għal kien lest kien preparat li aċċetta bħala minimum kostruzzjoni interim li tkun bbażata fuq dik tal-1947, allura hija differenti minn dak li il-PCP għax hija kostruzzjoni ta' rappreżentanza, ta' responsible government, tajjeb. U sakemm il-lista twila ta' reserve matters ukoll tiġi riveduta fis-sens li tiġi.
Reserve matters għal fejn forsi għadu żgħar affarijiet li l-gvern Ingliż żamm għalija, għal dawn iddeċidu fuqhom jien
għal ma jista' ikollu ebda sej fihom, tajjeb. U rrid ukoll li l-affarijiet ta' Malta jiġu trasferiti mill-Colonial Office għal Commonwealth Relations Office u li Malta tingħata d-dritt li taħt il-1947 Constitution ma kellix li ukoll tkun tista' tilħaq f'tejjim li għandu fejn għandu x'taqsam it-trade. Tajjeb il-Gvern Malti trade agreements jrid jagħmilhom through the British government.
Issa jridu jagħmilhom direttament.
Sewa.
Issa iċċaq li għamil Colonial Office għal Commonwealth Office.
Dik kienet marbuta mal-idea li Malta ma tibqax tkun meqjusa bħala kolonja imma tiġi stmata bħala dominji. Din kienet l-idea tagħha għax id-dominji dak iż-żmien kienu taħt il-Commonwealth Relations Office. Il-Partit Nazzjonist baqa'
ma' il-Kanada kien hemm l-Awstralja Dominion,
South Africa
fi żmien.
Issa il-Partit Nazzjonista żamma l-pożizzjoni li kien ħa Diċembru ta' 1958 fil-konferenza kostituzzjonali f'Londra li kienet fallit u li dan qal.
Dan il-konferenza fejn mhux iltaqgħu flimkien ma kien il-gvern Ingliż jiltaqa' mal-politiċi Maltin partit partit.
Su making the rounds tal-kmama. Tajjeb, qal li rrid li Malta li l-gvern Ingliż jaraf li Malta kellha ssir indipendenti fi żmien qasir ħafna li da żmien għandu jiddeċidi il-gvern Malti meta jasal u li meta dan isir. Meta dan isir, meta l-gvern Malti għajt l-gvern Ingliż wasal iż-żmien, għandu jibdew diskussjonijiet immedjatament. Rrid ukoll li l-indipendenza tkun akkompanjata minn ftehim doppju, wieħed fuq finanzjarju u l-ieħor li jkollu x'jaqsam ma' l-affarijiet ta' difiża u barranin. Rrid ukoll li jkun hemm exchange ta' high commissioners bejn Malta u l-Ingilterra, jiġifieri waħda mill-affarijiet li qed jafas hawnhekk hija s'intendi. Jesintendi il-pass importanti ta' sovranità ta' rappresentanza. Issa, dwar tal-Partit Laburista, għan zemma dal-għari, ġo.
The Malta Labour Party had refused to meet MacLeod, demanding that the colonial secretary should a priori concede unequivocally and unconditionally Malta's right to self-determination. but Mintoff had sent MacLeod a letter just before his departure from the island. MacLeod considered the letter to be written in relatively temperate language in order to avoid any final slamming of the door. The colonial secretary quoted the following as the significant sentences. So long as the principle of Maltese self-determination is not fully recognized by your government, there cannot exist a serious basis for talks and negotiations. Once this point is grasped and acted upon, you will find us eager and cooperative in the search of a solution, which, consonant with Malta's vital interests, would reduce your country's losses to a minimum.
Iġifieri, hawnhekk, MacLeod fir-rapport li għamel qed jieħu dak li fl-opinjoni tiegħu huma s-sentiet l-aktar importanti mill-parti, imma wkoll milli għad inti jisu ir-reazzjoni ta' MacLeod għall-ittra kienet pjuttost pozittiva fis-sens li qed jgħid isma' aw ma kienx goff Mintoff.
Eżatt. U qed jgħid li dan qed jafas prinċipju li mingħajr ma jgħidu qed jimplika li jifhmu. Il-prinċipju li l-Gvern Ingliż riet, li kien praticamente l-istess prinċipju li semmina qabel il-Partit Nazzjonista, li riet jaraf mill-bidu nett li Malta kellha ssir indipendenti. Dini. Punti wħol li għamel.
Ma sorry, MacLeod kummenta fuq il-fatt li Mintoff ma ridx iltaqa' miegħu mu batlu l-ittra di jekk hemm xi kummenti kif ħada di.
Le, dana ħada fis-sens li kienet ovvja kulħadd. Mintoff kien ħa l-pożizzjoni li mhux se jkellmu. Mhux se jkellmu jekk ma dam jaċċettax, però ovvjament trid jagħmel kuntatt miegħu u jagħmel pożizzjoni tal-partit. Allora uża dal-metodu. Dawn affarijiet li kun min ikun seasoned politician jistennihom li jsiru u ma jiskantax. Ma jiskantax li jsiru. MacLeod kien għamel punt ukoll li l-fatt il-ġemel Kazjuni kebat id-delegazzjoni biex tintaqa' miegħu għal jekk kien sinjal li l-ġemel Kazjuni ma kienx totalment dominata mill-Partit Laburista kif kienet fil-fatt l-istampa impinġija mill-Uffiċċju tal-Gvernatur f'Malta fir-rapporti li kettibat Londra.
Jiġifieri ma ħadix di li tfisser ara l-Partit Laburista ri tikellimni. Ma ridx ikellimni direttament, imma kellimni b'żewġ modi, waħda bit-tra u waħda bid-delegazzjoni tal-ġew Kazjuni.
Sewa, u barra minn hekk, le ma ħaġa oħra wkoll, qal li l-ġew Kazjuni kienet iktar kawta fejn tidħol l-indipendenza inħabba il-futur tal-membri tagħha, tal-għejxin tal-membri tagħha u għalhekk ma kienx qed titkellem mod għama dik kelma li jużaw dwar l-indipendenza.
Jiġi l-pożizzjoni tagħhom kienet nuance fuq il-pożizzjoni tal-Labour Party, mhux kopja.
Le ma kienx, eżattament. Tajjeb, però waħda mill-affarijiet li qabel ġew Kazjuni kemm mal-Partit Laburista kemm mal-Partit Nazzjonalista, u anki f'dal-każ mal-Partit ta' Ganado kienet li kellha jerġa' jiddaħħal immedjatament is-self-government f'Malta, ma nibqgħux immexxija.
Direttament mill-Gvern Ingliż.
Issa x'kienet il-problema ċentrali jgħid MacLeod fil-memorandum tiegħu fejn tidħol Malta. U l-Maltin. U da għal dan. Kienu l-Maltin lesti biex jaċċettaw kostituzzjoni li kienet tinkludi dak li huwa jsejjaħ l-affarijiet li l-Gvern Ingliż kien qis bħala essenzjali jew kemm jużaw deziderata. Tajjeb, kien
l-Gvern jixtieqhom ħafna.
Iva. Kienu erba l-affarijiet għal-Gvern Ingliż assolutament.
U daw kienu?
Kontroll tal-difiża u l-affarijiet esterni. Tajjeb? Kontroll tas-sigurtà interna u d-dritt li.
Il-pulizija,
ġifieri. Il-pulizija, ovvjament, u d-dritt li f'każ ta' bżonn ikun se jiddikjara emerġenza li jieħu.
Din il-Gvern Ingliż li tiżomma fidejh.
Insomma, tajjeb? Li tiżomm ukoll barra l-pulizija iċ-ċivil ukoll biex salvagwardjhom it-tnejn, ħabba dak li sar.
U ħabba tħeddit probabbilment li kien hemm mal-membri tal-pulizija u ċ-ċivil.
U r-raba' kienu l-finanzi. Issa, fl-opinjoni tiegħu għal MacLeod, tant kienu żgħar Maltin, tant kienu żgħar. li ma konċ tista' tgħid, Malta tant kienet żgħira u dik kienet problema kbira u prattika ħafna lill-problema u kien ilha tinħass.
Perixi żgħira kienet problema kbira.
Le għaliex kbira, għax hu kienet il-problema kienet f'Malta kienet din differenti minn bażijiet oħra f'ħafna pajjiżi oħra kbar. Aw Malta kienet diffiċli biex tiddeċidi fejn tibda l-bażi u fejn tispiċċa. Eħaba ċokon tal-pajjiż. Kullum kien huwa prattikament minn sus mill-effett tal-bażi.
Għax jew għandek il-bażi naf bil-parameter tal-ħadid, jew inkella għandek nies ta' servizzi jgħodu.
Allora l-problema qed jgħidu tista' m'għażhomx Malta bħala bażi imma żomm bażi f'Malta. Di problema li jdu nħarsu li ħadi. Għax jekk inti tista' żomm bażi f'Malta, u hemmhekk qed jimmirek tista' żomm bażi f'Malta, mingħajr ma tajt Malta bażi, differenza importantissima, allura inti tista' tibda taħseb. Tista' taħseb lej l-linja possibbli li gvernijiet Malta jkollhom ħafna iżjed poteri milli se ta' jkollhom.
Allura jgħidlek jekk Malta hi bażi mhux hemm bażi f'Malta, importanti li anke s-sigurtà interna tkun fidejna.
Eżatt. U din staħħet bażi minn dak li ġara f'April tal-1958. Għal dik juri li f'kostruzzjoni ġdida rridu naħsbu li jibqa' inżommu fidejna s-sigurtà interna. Mela, il-rappresentant Ingliżi f'Malta, ġifier uffiċċju tal-gvernatur, rid ikollu on the spot authority biex intervjeni fil-każ tal-pulizija biex żgur ma jkunx hemm xi nuqqas ta' livell jew dak li se ta' ikun nuqqas ta' livell taż-żamma tal-ordni pubblika u ta' public safety fil-pajjiż. Dina għalihom kienet importanti. L-istess ċivil rridu jara li ma jkunx subject to political influence. Kienet jgħidu, tajjeb.
Ħaliftaħħom.
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 Muma u ma kienx jagħmlhom dal-affarijiet.
Mxek.
U jagħmel punt ukoll li Malta kienet Britain's most expensive colony in terms of annual grants and loans from the Treasury.
Mħabba daqs dan maġenas, mhux oġġett.
Imma issa qed f'perjodu fejn mhux ras imbraż biss.
U kwa, jivtermini assoluti.
L-Ingliżi kienu naqsu ħafna lajnuniet li kienu jgħatu l-ħafna kolonija li l-lum li f'dil-ġurnata naqqas kienu għadhom kolonija u kienu waslu biex jisbiċċaw minn koloni. Imma, kien hemm ħtieġa wkoll li l-Gvern Ingliż ikompli jiffinanzja d-deficit tal-Gvern Malti. Din hija problema di tad-deficit, mhux illum biss ġol. Hija problema għax waħda mill-affarijiet li inti dejjem għandek f'Malta. Ija din, l-ewwel ħaġa, Malta dejjem kellha trade deficit. Għax timporta ħafna iżjed milli tesporta.
U dak iżmin ma konna nesportaw xejn naħseb.
Affarijiet żgħar ħafna. Issa, dana kif patti għalihom Malta? Illum patti għalihom l-iktar billi tipprov dis-servizzi. Tajjeb? U allura l-munita barranija jġiba bis-servizzi, inklusi t-turizmu. Dak iż-żmien.
Servizzi finanzjari kollu importanti ħafna naturalment.
Issa, dak iż-żmien.
Iż-żmien xejn.
Għajn imma importanti biex tibbilanċja din kienet il-pagi li ħallas il-Gvern Ingliż f'Malta. Tajjeb?
Li kienu ħafna. Li kienu. Għax ħafna impjegati Maltin.
U l-ammont ta' flus li kienu jiġu lura f'Malta minn emigranti Maltin. Dak ukoll. When to make up the deficit li kunu. Ma bad kek il-deficit tal-gvern li jiex ħaġa differenti. U deficit tal-gvern, specialment f'dal-periodu f'met inti jett t-prova t-reġenera u t-ristruttura
l-ekonomija
tal-pajis, allora rrit capital investment ħafna ikbar. Allora kisaj kollok deficit zgu. Mela, għal-MacLeod, kostituzzjoniġija t-ta tħares kontra possibilità ta' constitutional blackmail tajjeb. U għalat kontra ċivil il-pulizija għalat t-tiħuħsib dan. Fl-istess ħin, t-taħseb ukoll li il-Gvern Ingliż se jfaċċja it-talba ukoll jista' Gvern Malti jużadi bħala pressjoni fil-Gvern Ingliż għal iktar għajnuniet subventions kull sena li jkunu ikbar u ikbar. Issa, meta inti tara xiriet il-Gvern Ingliż għal tara ċar, mhux għala di ngħidha jien, tara ċar li dana ma kinux jaqblu ma dak li l-partiti Maltin tlieta minnhom għalmenu, u speċjalment nejn minnhom, kienu jaraw bħala deziderata għal futur politiku ta' Malta.
Sami ta' qed jgħid tnejn minnhom jekk mhux
tlieta. Ta'
il-popolazzjoni stragrande maġġoranza tal-popolazzjoni.
Tajjeb, issa f'dan ċirkostanzi staqsa McCloud u dariet l-uffiċjali tiegħu jitkellmu dwaru. Kien hemm bażi biex jibdew diskussjonijiet formali ħalli jimxu għall-Kostituzzjoni ġdida, dan rridhom jgħidulu. Issa dan għall-memorandum ma bagħtix biss l-uffiċjali f'Londra, imma bagħtha l-gvernatur ukoll. Biex huwa jkun jista'.
Naturalment interna dell-Ingliżi biss
biex ukoll il-gvernatur jagħti l-reazzjoni tiegħu għal dak li għall-ħsibijiet ta' McCloud. Il-gvernatur Grantham ma tantx kien pożittiv fil-reazzjoni tiegħu.
Fuq l-assessment li għamel McCloud.
Infatti dan qallu li f'dan il-moment speċjalment il-partiti politiċi Maltin m'għandhomx jiġu offruti l-possibilità li ikun hemm diskussjonijiet kostituzzjonali magħhom. Tajjeb? U l-pożizzjoni kostituzzjonali fil-fatt tal-argumenta Grantham kellha tibqa' almenu għal xi żmien. Ir-raġunijiet li ta' kien li t-temperatura politika fil-pajjiż kienet pjuttost waħda baxxa, ma tantx hemm deni politiku, allura kien jaqbel.
Jimma jrid jgħidu diskussjoni kollha b'kostituzzjoni.
Grantham qal u hawnhekk wieħed naħseb jtit fa' ċertu dubi dwar dan, qal li kien hemm attested acceptance, ġifieri jaċċettaw mingħajr ma jgħidu li qed jaċċettaw. Tajjeb, li l-arranġamenti prezenti kienu tajbin bħala interim arrangements. Da ma kien veru xejn. Iżgħir partiti kbar kien jisqu li dan ma kienx aċċettabbli.
Jiġifieri dan il-gvernatur għala għax ma kienx qed jagħmel analiżi tajba tas-sitwazzjoni, għax irid jitħaqb ma' Klaud
iżomm il-poter fidejh. Il-gvernatur min kien qed jagħtih il-pariri kien iktar jisma' minn nies li kienu jaħsbu li aħjar ikollok amministrazzjoni Ingliża ħabbat taqrib ekonomiku li kienet isir.
Maltin li kien jaħsbu
hekk. U mhux jagħtik każ ta' x'kienu qed jgħidu l-mexxija politiċi l-oħra, speċjalment Mintoff u Borċo Livir, għax dawna kienu meqjusa issa qed jiġu meqjusa minn dawn l-istess uffiċjali bħala pjuttost estremi.
U mi jirrappreżentawx il-poplu Malti.
Eżattament.
Li ma kienet assessment sbagliata.
Totalment kienet sbagliata. Grantham ukoll esprima il-biża' tiegħu li jekk ikun hemm sterina għal constitutional talks, alla dinja kienet se saħħaħ il-pożizzjoni ta' Mintoff u tgħinu jidħollura fil-poter. Nerġgħu naqgħu fuq il-biża' totali
Ingliża.
Jekk hemm elezzjoni awtomatikament żgur sejtla Mintoff.
Ħaġa li kien jemmen anke Ganado.
Iviva.
U l-isqof.
Ija, u l-isqof. Ma s-sirġ di. U kien konvint għal-Grantham li Mintoff kien jirbaħ elezzjoni l-bikrija f'Malta u la Mintoff ma kienx ħabib tal-Ingilterra.
Il-sirġ ma namlu għamx għallu.
Jappena li jiġi l-ura fil-poter kien si għandem biex ikisser l-influenza tal-Ingilterra f'Malta. U ħaġa interessanti li meta McCloud irċeva dell-assessment għat il-gvernatur, għamela ċarren ma kienx konvint minn dak li qed jgħidlu.
Interessanti.
McCloud ma kienx wieħed li awtomatikament jaċċetta dak li jgħidulu l-uffiċjali għolien tiegħu, kif inkomplu naraw issa, hekk mhux f'dan fil-programm ta' wara.
Jiġifieri swiet li ta' għamani subu.
Iva, ħafna swiet.
Mar fuq
il-post. U fil-fatt jagħmel nota li that his whole instinct jgħidu McCloud was against a flat-footed continuation of the present system. L-istit politiku tiegħu hija li ma jistgħux inkomplu dis-sistema. U jekk inkomplu se nkabbru l-ġerħa u se nżidu l-inkwiet fil-futur. Tajjeb? U qabel ma naslu f'konklużjoni li m'għandniex tri oħra, rridu naraw u rridu neżaminaw kull possibilità oħra. Jekk teżisti possibilità oħra
allura għandna
nesploraw biex noħduha. Qal li ma kienx hemm dubju li kienet tfadal f'Malta ħafna goodwill lejn l-Ingilterra bħala pajjiż. U qal jekk dana nitilfuh hija l-uniku asset li vera għandna fil-pajjiż li aħna nkunu irmajni u ma nerġgħux inġibuh lura. U nitilfuh jekk aħna ma nurux li aħna sinċira li nixtiequ nagħmlu kull attentat possibbli biex nerġgħu ndaħlu l-ura fil-pajjiż is-self-government. Għax ma nasplorawx għal il-possibilità jekk qed tgħidu daqshekk intom ċerti li Mintoff jirbaħ l-elezzjoni, whether we can do business with Mintoff.
Da fil-korrespondenza ma' nies tiegħu.
Ġifieri
kien destjara kollox, da jiftaħ kollox.
Flok ngħidu awtomatikament tara Mintoff ma' Mintoff ma nistgħux niddialogaw aħna. Ma' Mintoff dana se jkun ostili għalina mela jekk ma nagħmlu xejn ma jmux Mintoff is-Sir Prim Ministru, għax ma ħarsux li għamin mill-lat liħor. Għax ma naraw x'inhi l-possibilità li aħna nitkellmu ma' Mintoff u naraw eżattament naraw xirit. U barra minn hekk għalli konna l-vantaġġ politiku li ħol ukoll. Għax hekk il-partiti l-oħra jarawna nitkellmu ma' Mintoff, allura ssir ukoll iktar faċli li daw il-partiti ppruvaw jaqblu mal-pożizzjoni tagħna biex ma jagħtux vantaġġ lil Mintoff. Anki from the line of practical politics, naħseb kienet jieħu linja li kienet twassal.
U kienet jieħu linja li kien realistika ħafna, real politik da it's best qed jagħmel.
Iva ħafna.
Ivil da jgħid, aħna ma nitilqux mid-dommi, aħna nitilqu mis-sitwazzjoni.
Eżatt.
Naraw is-sitwazzjoni x'qed tgħidilna, intom qed tgħidu li jekk nagħmlu elezzjoni tla' Mintoff jagħmlilna trabel. Ena mux ma namlu xelezzjoni ma nkellmuħ, xin kellmuħ, naraw niftuħx, għaw namlu pontijiet miħaw, u bat naraw fejn naslu.
Sewa.
Ifjuni, ġo, etnet naslu lej l-axħar tal-programm, u forsi naraw x-namlu
lej possibilitajiet li joffri McCloud, bħala bidu,
internament. Li joffri l-innistja u
l-innistja u stess, kif se nimxu, minn hemmhekk.
Da jidher il-programm tal-lum qed jurina li McCloud huwa karattru interessanti ħafna li jintjaqbad il-barra minqrunu
ma jmexx il-qudiem. Manata importanza f'dawk li kitbu f'dan iż-żmien ftit versi u daqshekk.
Naraw iktar il-ġimgħa dieħla jien Fader Joe Borfin kien ma' ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.